Πρώτο πρόγραμμα. Λοιπόν, δύο καλά νέα, επιτέλους, από την Αμερική. Πρώτο, ότι το Ομόσπονδο Δικαστήριο έβαλε φραγμό στην επιβολή δασμών από τον δασμοφύλακα Ντόναλντ Τραμπ. Και η δεύτερη καλή είδηση, ότι ο Ήλον Μάσκ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση, δηλώνοντας την Κυριακή στο CBS ότι τον απογοήτευσε η Big and Beautiful, μεγάλη και πανέμορφη ατζέντα του Προέδρου. Το BBC λέει σήμερα ότι ήταν αναμενόμενο αυτό. Τον τελευταίο καιρό μαζεύτηκαν πολλά σύννεφα πάνω από την σχέση τους. Ανάρτηση της ημέρας επομένως από τον Elon Musk στο X του. Όπως είχα προγραμματίσει, λέει, καθώς η θητεία μου στην κυβέρνηση ως ειδικός δημόσιος υπάλληλος φτάνει στο τέλος της, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την ευκαιρία που μου έδωσε να μειώσω την αχρίαστη δαπάνη του κράτους. Σκέψη της ημέρας. Κατ' επέκταση, μιας και αποδεσμεύτηκε από την ομάδα Τραμπ, δεν θα ήταν κακή ιδέα να τον πάρουμε μεταγραφή εδώ. Ακριβώς για τη μείωση αχρίαστων δαπανών. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που δύσκολα μπορεί να συνειδητοποιήσει αυτή την φοβερή είδηση ότι ένα κύκλωμα γιατρών και φαρμακοποιών έφτασε να εκδίδει περίπου 34.000 ψευδείς συνταγές σε ανυποψίαστους ασφαλισμένους. Σίγουρα δεν είναι και δεν θέλουμε να είναι αυτή η Ελλάδα μας. Είναι 5η σήμερα του Μαΐου του 2025, η 29η ημέρα, ημέρα κατά την οποία το 1453 έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης, αποτέλεσμα της πολιορκίας της Βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, από τον Οθωμανικό στρατό με επικεφαλής τον Σουλτάνο Μωάμεθ τον Δεύτερο. Η πολιορκία δίρκησε από τις 6 Απριλίου έως την 3η, 29 Μαΐου 1453, με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Η πρωθυπουργική ατζέντα σήμερα προβλέπει μετάβαση στην Εύβοια. Στις 11 η ώρα ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο της Ερέτριας και στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Στις 12.30 θα μιλήσει στην τελετή θεμελίωσης του έργου δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στο εργοστάσιο Μυλακίου της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Πρόσωπο της ημέρας, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Έχουντ Όλμερτ, ο οποίος σε άρθρο του στην Χαρέτς είπε τα εξής: «Ως εδώ, το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου. Οι πρόσφατες επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας με τίποτα δεν συνάδουν με δίκαιη δράση. Έχει μετεξελιχθεί σε ιδιωτικό πόλεμο», φωτογραφίζοντας βεβαίως τον Μπενιαμίν Νετανιάου. Περσόνα νον κράτα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, που φαίνεται να μην ακούει καμία φωνή λογικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική που τον στήριξαν άνευ όρων όταν έγινε η μεγάλη σφαγή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 με πολλούς νεκρούς και επίσης πολλούς απαχθέντες κατηγορείται, τους πήραν ομήρους, κατηγορείται ανοιχτά πλέον από τους συμμάχους του ότι ξεπέρασε τα όρια. Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάου είναι καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου. Έχει εκδοθεί εναντίον του ένταλμα σύλληψης μόλις πατήσει το πόδι του σε ευρωπαϊκό έδαφος ως εγκληματίας πολέμου. Όμως τον περασμένο μήνα ο Νετανιάου πήγε στην Ουγγαρία που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συναντήθηκε με τον αντιευρωπαϊστή πρωθυπουργό της, τον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος έκανε το τέχνασμα να αποσύρει τη χώρα του ως μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, διότι έχει γίνει, λέει, πολύ πολιτικό το δικαστήριο. Σήμερα συμπληρώνονται 601 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Την 8η Οκτωβρίου 2023, μετά από αυτήν την πρωτοφανή σφαγή, άνω των 1.000 αμάχων από την Χαμά σε 2 εβραϊκούς οικισμούς και την κράτηση περίπου 200 ομήρων. Τα νεότερα σήμερα από το CNN και την Ισραηλινή Χαρέτς. Η Εσθονή ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι το Ισραήλ ξεπερνά τα όρια του εαυτού του στην Γάζα για να πολεμήσει τη Χαμάς, ενισχύοντας ένα αυξανόμενο κύμα έντονων αντιδράσεων για την συνέχιση του πολέμου και τον αποκλεισμό ενός λιμοκτονούντος παλαιστινιακού πληθυσμού. Παρόμοια σχόλια έκαναν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι δεν καταλαβαίνει πλέον τους στόχους του Ισραήλ, όπως και οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και του Καναδά. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο επικεφαλής της Χαμάς, Μοχάμετ Σινβάρ, εξοντώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε επίθεση στο Χάν Ιουνίς. Ο αδελφός του, ο Γιαχία, ήταν ανώτερος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα πριν σκοτωθεί και αυτός πέρυσι. Η αστυνομία συνέλαβε 62 Ισραηλινούς πολίτες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης διαμαρτυρίας για την συνέχιση του πολέμου έξω από τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος της Λικούντ στο Τελαβίβ. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Αρρωγής των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα καταδικάζει την συνοπτική εκτέλεση, όπως είπε, από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενός υπαλλήλου της Υπηρεσίας στην Γάζα. Και τέλος, δημοσιεύεται ένα καινούριο σχέδιο για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα του Στίβεν Βίτκοφ, ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή. Αυτό το σχέδιο προβλέπει την άμεση απελευθέρωση 9 ζωντανών ομήρων και 18 σωρών και κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Στο άλλο μέτωπο τώρα, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1191η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ειδού η τελευταία εικόνα. Η Ουκρανία κατέθεσε τους δικούς της όρους για κατάπαυση του πυρός και επιμένει να πράξει το ίδιο και η Ρωσία. Πριν από περαιτέρω συνομιλίες, τις οποίες το Κρεμλίνο έχει απαιτήσει να πραγματοποιηθούν την επόμενη Δευτέρα στην Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε ότι μια ρωσική αντιπροσωπεία είναι έτοιμη να παρουσιάσει ένα υπόμνημα στην Ουκρανική και να παράσχει τις απαραίτητες εξηγήσεις κατά τη διάρκεια ενός δεύτερου γύρου άμεσων συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα, όπως είπαμε, 2 του μηνός. 3 παιδιά από την Ουκρανία ηλικίας 8, 12 και 17 ετών, αδέρφια που σκοτώθηκαν στα κρεβάτια τους ενώ κοιμόντουσαν από ρωσικό πύραυλο κρούζ, ετάφησαν δίπλα-δίπλα χθες, Τετάρτη. Η Μόσχα αρνείται ότι στόχευσε αμάχους, αλλά άφθονα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος έφερε ακόμα νέα τραύματα, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο για να παραστεί στην κηδεία των παιδιών του. Αυτός και τα 2 εν ζωή παιδιά κάθισαν δίπλα-δίπλα στα φέρετρα. Τέλος, καθώς ο Ζελένσκι επισκέφθηκε την Γερμανία, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν ότι το Βερολίνο θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση της παραγωγής όπλων μεγάλου βεληνικούς σε ουκρανικό έδαφος. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Νίκος Τσιπλάκης είναι στη φροντίδα του ήχου, Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης με τη βοήθεια του γιού του. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Red Hot Chili Peppers, τον Red Hot Chili Peppers, και ο τίτλος του Hard to Concentrate, δύσκολα να συγκεντρωθούμε. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το, από τους Inspirational Strings, το No Fear. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 20 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου με πρώτο καλεσμένο μου τον Νίκο Φελέκη. Δημοσιογράφος στο Πρώτο Θέμα, ξεχωρίζει για μας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα και τα συζητάμε και μαζί. Νίκο μου, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Καλημέρα Χρήστο. Δύσκολη μέρα η σημερινή 29 Μαΐου.
Δύσκολη.
Μέρα μνήμης.
Μέρα μνήμης, ναι. 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 Δεν ξέρω και τι να πούμε, τι να πει κάποιος σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι. Απλώς το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι οι ασχολούμενοι με την εξωτερική πολιτική της χώρας θα πρέπει να κάνουν πολιτική με βάση τα εθνικά συμφέροντα και όχι τα εθνικά δίκαια. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένοι που σου λέει ότι η πόλη ήταν δική μας και πάλι θα την ξαναπάρουμε, δηλαδή με εθνικά δίκαια. Όχι. Αυτά τελειώσανε, πρέπει να κάνουμε με βάση τα εθνικά συμφέροντα. Τι σήμερα μπορούμε, στη νέα γεωπολιτική κατάσταση που υπάρχει, η Ελλάδα τι ισορροπίες μπορεί να έχει με τη γείτονα και πάει λέγοντας.
Δηλαδή λες ότι τα εθνικά συμφέροντα δεν συνάδουν με τα εθνικά δίκαια.
Όχι, κατ' εμέ όχι. Μα το εθνικό δίκαιο είναι, ας πούμε, η Ιωνία ήταν δική μας, Κωνσταντινούπολη ήταν δική μας. Δεν μπορούμε σήμερα να κάνουμε μια πολιτική που να λέει ότι θα πάμε να πάρουμε την πόλη.
Ναι, ναι.
Έτσι, θα πάμε να πάρουμε τη Σμύρνη. Ναι. Αυτά είναι τα εθνικά δίκαια.
Την Κύπρο όμως πρέπει να την ελευθερώσουμε.
Ναι. Την Κύπρο πρέπει όλος ο ελληνισμός. Γιατί κατ' εμέ Χρήστο η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται τόσο για αυτά που λένε για το Αιγαίο και λοιπά, να πάρει νησιά ή τη Θράκη. Ενδιαφέρεται όμως για πάρα πολύ για την Κύπρο. Άρα η Ελλάδα για να μπορέσει να κάνει το ιστορικό της καθήκον είναι να στηρίξει όσο μπορεί την Κύπρο. Ο ελληνισμός παίζεται στην Κύπρο.
Μάλιστα, ναι.
Εσύ είσαι και από την Κύπρο.
Καταγωγή από τη μεριά της μητέρας μου, βεβαίως.
Άρα ναι. Έχεις ένα λόγο παραπάνω.
Ναι, πολύ. Μάλιστα, και κατά σύμπτωση, Νίκο μου, ας εξομολογηθώ ότι για πρώτη φορά όταν πήγα στην Κύπρο, έχοντας γυρίσει από την Αφρική το 1975 τόσο, όχι το 75, το 73 γύρισα. Η πρώτη φορά που πήγα ήταν η επόμενη χρονιά, το 74, και έπεσα επάνω στην εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Έπεσα στην εισβολή πάνω. Δηλαδή πήγα εκεί για να δω τους τάφους των δικών μου και να δω τους συγγενείς που είχαν απομείνει. Και την επόμενη μέρα έγινε το πραξικόπημα και μετά από λίγες μέρες έγινε ο πόλεμος.
Πέντε μέρες.
Μάλιστα. Επομένως, η Κύπρος δεν πρέπει να χαθεί με τίποτα.
Συμπλοϊστική εμπειρία.
Ναι. Λοιπόν, πες μας τι ξεχωρίζεις πέρα από αυτά τα μεγάλα μέτωπα από την εσωτερική επικαιρότητα.
Κοίταξε να δεις. Το πρώτο είναι τώρα η χθεσινή απόφαση της κυβερνήσεως να παραπέμψει τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Ναι. Με την στην προανακριτική για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Το δεύτερο, νομίζω, εδώ θα έχουμε ένα θέμα. Νομίζω όμως ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή αριθμεί, νομίζω, 154. Χρειάζεται 151 για να περάσει. Ορισμένοι λένε ότι ενδεχομένως, επειδή είναι μυστική η ψηφοφορία, δεν είναι φανερή, αν υπάρξουν τέσσερι οι οποίοι δεν συμφωνήσουν να παραβρεθεί ο Καραμαλής, τότε ενδεχομένως θα υπάρξει ένα πολιτικό τεράστιο πρόβλημα, παρότι η κυβέρνηση προτείνει να παραπεμφθεί ο Καραμαλής, να μην παραπεμφθεί. Αυτό σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως τα Τέμπη, νομίζω θα είναι μεγάλη.
Πόσο μεγάλο θα είναι ένα τέτοιο πρόβλημα από τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση παραπέμπει ένα δικό της...
Όχι, λέω, αν ξαφνικά κάποιοι βουλευτές της αρνηθούν ψήφο και δεν παραπεμφθεί τελικά ο Καραμαλής,
α, τότε θα υπάρχει πρόβλημα της με την εσωκομματική...
Ναι, αλλά και νομίζω και πολιτικό πρόβλημα ευρύτερο, γιατί και ο κόσμος τουλάχιστον σου λέει δεν μπορεί να μην παραπευθεί ούτε ο Καραμαλής, παρότι υπάρχει πρόταση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
Και αυτό θα είναι πλήγμα, φαντάζομαι, και για το κόμμα και που πάει να το μαζέψει.
Για το κόμμα,
τώρα,
για την κυβέρνηση και προσωπικά για τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Το δεύτερο θέμα, νομίζω, είναι αυτό με το... Ο κυριαρχή δηλαδή, ο ΠΚΠ, νομίζω ότι εδώ είναι διαχρονικές βέβαια οι ευθύνες να πούμε, γιατί είδα ότι είναι και πριν το 19, δεν είναι μόνο στην κυβέρνηση, είναι και θέματα τα οποία υπήρξαν, και το λέω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί αποδεικνύεται ολοκάθαρα πώς τρώγονται τα χρήματα και πώς γίνεται η εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών και της παρούσης κυβερνήσεως και της προηγούμενης με αυτές τις αγροτικές επιδοτήσεις, που κατ' εμένα είναι μεγάλο θέμα.
Ναι, βέβαια είναι μεγάλο θέμα.
Και ελπίζω, εντάξει, ζήτησε ο Υπουργός Γεωργίας να παραιτηθεί και παραιτήθη ο πρόεδρος του ΕΠΚΕΠΕ. Τώρα διαλύεται και ο ΕΠΚΕΠΕ. Ελπίζω οι αγρότες να μην χάσουν τελικά τις επιδοτήσεις που έχουν. Τώρα από εκεί και μετά τα μεγάλα θέματα τι είναι τώρα. Περιμένουμε κάποια συνέδρια να γίνουν. Νομίζω σιγά σιγά η πολιτική ζωή θα υποχωρήσει και λόγω και του θέρους, του επερχόμενου θέρους. Δηλαδή έχει ο ΣΥΡΙΖΑ συνέδριο.
Η αντιπολίτευση πώς στέκεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η κυβέρνηση φαίνεται να ανακάμπτει. Εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε φαίνεται.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι φαίνεται να κινείται πλέον κοντά στα ποσοστά των ευρωεκλογών.
Και βεβαίως κινείται κιόλας. Δηλαδή βλέπουμε κάθε μέρα τον Πρωθυπουργό και υπουργούς να κάνουν πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι στα πλαίσια ενός σχεδίου που έχουν, αλλά είναι ορατό ότι κάτι γίνεται. Δεν είναι,
έτσι είναι, ναι. Γιατί εντάξει, είχε φτάσει και στο πικ το θέμα των Πεμπών με τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Από εκεί και μετά όμως και με τα επιδόματα που έδωσε η κυβέρνηση στα θέματα του ενοικίου, τα 600 εκατομμύρια δηλαδή τα οποία μοίρασε από το υπερπλεώνασμα και στους συνταξιούχους, αυτό το γλίσχορο ποσό των 200 ευρώ, 20 ευρώ πόσο είναι το μήνα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά άλλαξε το κλίμα και όντως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια ελαφρά ανάκαμψη της κυβερνήσεως. Αντίθετα, στην αντιπολίτευση η πολυδιάσπαση φαίνεται ότι όχι μόνο την επηρεάζει αρνητικά, συνεχώς τα ποσοστά φθήνουν και τα κόμματα είτε είναι καθυλωμένα σε μικρά ποσοστά είτε υποχωρούν κιόλας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, φαίνεται ότι έχει και αυτή μια ελαφρά κάμψη, αλλά διατηρεί τη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ επίσης φαίνεται ότι έχει μια πολύ πολύ ελαφρά άνοδο, ανάκαμψη, αλλά δεν φτάνει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ψηφίζεται. Είναι δηλαδή αυτή η πολυδιάσπαση της αντιπολιτεύσεως, νομίζω είναι και ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο πολιτικό σύστημα, γιατί, ξέρεις, αφήνει εντελώς απροστάτευτο και τον κόσμο. Δεν έχει κάπου να ακουμπήσει ο κόσμος. Σαν εναλλακτική απέναντι σε όσους διαφωνούν με την υφιστάμενη κυβέρνηση.
Πιστεύεις ότι το θέμα των Τεμπών, που είναι το ισχυρό χαρτί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μπορεί να τραβήξει ως και τις εκλογές?
Δύσκολα. Βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει δικαστικά.
Ναι.
Αλλά αν σταματήσουν από την πλευρά της Βουλής να στον κύριο Καραμαλή μόνο, από εκεί και μετά παραπεμφθεί, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις υπόλοιπες δικαστικές εξελίξεις για αυτούς που έχουν παραπεμφθεί ήδη από την τακτική δικαιοσύνη αρκετοί. Εδώ τώρα θα υπάρξει νομίζω μία νομική ερμηνεία ή και διερεύνηση αν παραπεμφθεί από τη Βουλή και το Δικαστικό Συμβούλιο μετά. Δηλαδή αν ο κύριος Καραμαλής πάει στο Δικαστικό Συμβούλιο όπως έχει γίνει με τον κύριο Τριαντόπουλο, αν στο ειδικό δικαστήριο, αυτό θα συμπαρασύρει και τους άλλους που έχουν παραπεμφθεί από τη δίκη, γιατί λέει το Σύνταγμα ότι είναι και οι συμμετέχοντες.
Μάλιστα. Νίκο μου, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε σε ένα λεπτό να ακούσουμε τις τίτλους των ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ. 10:30 τίτλοι ειδήσεων. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 32 λεπτά μετά τις 10, και θα ολοκληρώσουμε τώρα την συνομιλία μας με τον πρώτο καλεσμένο μας, που είναι ο Νίκος Φελέκης, δημοσιογράφος στο Πρώτο Θέμα, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα και τα συζητάμε και μαζί. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Νίκο. Μιλάγαμε για το θέμα των Τεμπών, αν μπορεί να συνεχίσει μέχρι πότε θα γίνουν και οι εκλογές. Τι περιμένουμε τώρα εμείς εδώ πολιτικά, τι βλέπεις μπροστά σου?
Κοίταξε να δεις, γιατί άκουσα προηγουμένως και τους τίτλους των ειδήσεων. Βλέπω ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει αναπτύξει μια έντονη δραστηριότητα, επισκέπτεται πόλεις, φορείς. Δεν νομίζω όμως ότι όλο αυτό, γιατί οι πολλοί συνάδελφοι και πολιτικοί το ερμηνεύουν ότι θα πάμε σε πρόωρες εκλογές. Νομίζω ότι και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες βλέπουν το φως δημοσιότητας, και όλη αυτή η δραστηριότητα της κυβερνήσεως είναι προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση με την κοινωνία, γιατί δημοσκοπικά είχε φτάσει να είναι κοντά στο 20%. Γι' αυτό τώρα θέλουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου περίπου έχουν προεξοφληθεί κιόλας τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν, όπως η πρόσοδος. Υπάρχει μια δημοσκοπική πρόσοδος στα μέτρα της θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη έχοντας ένα ποσοστό κοντά ή μεγαλύτερο από αυτό των ευρωεκλογών, που να είναι δηλαδή στην περιοχή του 28-30, που θα αλλάξει εντελώς τα πολιτικά δεδομένα εν ώψη των εκλογών, οι οποίες αναμένονται είτε στο τέλος του 26 είτε στις αρχές του 27. 7. Τώρα, αν θα μπορέσει η αντιπολίτευση να βρει κοινό βηματισμό, δεν το βλέπω.
Μάλιστα.
Αν μπορούσε να βρει, αυτό θα ήταν διαφορετικά. Τα Τέμπη θα μας απασχολήσουν και δικαστικά, να δούμε αν υπάρχουν κάτι άλλο που δεν έχει βγει. Σίγουρα θα συνεχίσουν να απασχολούν το πολιτικό σύστημα και κυρίως θα τροφοδοτούν την κυρία Κωνσταντοπούλου, που φαίνεται ότι είναι αυτή η οποία περισσότερο εισπράττει. Θα δούμε αν ο κύριος Σαμαράς, όπως λέγεται, θα φτιάξει κόμμα. Εγώ δεν το πιστεύω ούτε αυτό, ότι πρόκειται να γίνει.
Αφού έχει κόμμα, θα φτιάξει άλλο? Θα διαλύσει δηλαδή την πολιτική?
Όχι, έχει φύγει. Έχει διαλυθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, ακόμη και κόμμα να φτιάξει δεν μπορεί, δεν θα πάρει βουλευτές. Αυτό σας το λέω και σε επίπεδο ρεπορτάζ, ας πούμε.
Δεν θα πάρει βουλευτές από την
Νέα Δημοκρατία.
Δηλαδή, από αλλού μπορεί να πάρει.
Δεν ξέρω από αλλού, αλλά δεν θα ήταν τέτοιο να φρόνιμο και να ρίξει ξανά μια κυβέρνηση, αν και ο πατήρ Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε πει ότι δεν με έριξε ο Σαμαράς. Εγώ επέλεξα, αντί να συνεχίσω να κυβερνώ με 150, που μπορούσε όντες. Mm-hmm. Γιατί δηλωμένη διαπιστώνεται μια φορά στην αρχή ή αν καταψηφιστεί η κυβέρνηση. Θα μπορούσα να συνεχίσω να κυβερνώ. Ήταν μια επιλογή του τότε πρωθυπουργού, του αείμνους, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Mm-hmm.
Το βασικό μας πρόβλημα, Χρήστο μου, είναι η διασπασμένη και καθημαγμένη αντιπολίτευση.
Yeah.
Και αυτό είναι κακό για όλους, ακόμη και για την κυβέρνηση, όχι μόνο για την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τους πολίτες. Είναι κακό γιατί δεν υπάρχουν ισχυρά αντίβαρα σε μια κυβέρνηση και δεν υπάρχει μια προοπτική διαφορετική στην υφιστάμενη κυβερνητική πολιτική. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Και από ό,τι άκουσα επίσης στο Δελτίο Ειδήσεων, υπάρχει και το θέμα με τον Τραμπ. Αυτά είδατε τα δικαστήρια εκεί πώς λειτουργούν. Του βγάζουν παράνομο στους δασμούς. Και τώρα πρέπει να... Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα. Όπως επίσης μεγάλο θέμα είναι τι θα κάνει η Ευρώπη. Γίνεται, εσύ θα τα ξέρεις καλύτερα, διεκδικεί ακόμη και η Κίνα πλέον να έχει πρόσβαση στον αρκτικό κύκλο. Εκεί συγκρούεται με τη Ρωσία, που το μέχρι τώρα είναι παραδοσιακή σύμμαχη.
Μάλιστα.
Γιατί το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον αλλάζει άρδιν και μετατοπίζονται.
Νίκο,
και εμείς εδώ είμαστε, Χρήστο, τα ξέρεις καλύτερα, στη μιζέρια μας. Δυστυχώς, στην ελληνική μιζέρια.
Δεν τα ξέρω καλύτερα.
Τα ξέρεις.
Βάζω ένα υστερόγραφο εδώ από το στήλη του Δημήτρη Μανιάτη στα νέα, που έτσι λέω,
λέει, συνάδελφος και φίλος,
μία σκέψη λέει, καθώς παρατηρώ τα ουζερί στο κουκάκι. Θα κυβερνά την Ελλάδα αυτός που θα εγγυάται μια ομαλή εστίαση.
Σωστό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, για την συμβολή. Καλημέρα. Νίκος Φελέκης, δημοσιογράφος στο Πρώτο Θέμα, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. Και με αυτήν την ωραιότατη κλασική μινιατούρα από το κονσέρτο για φλάουτο Traverso και Basso Continuo σε La, μάλλον σε Sol, μίζω να με συγχωρείτε, του Αντώνιο Βιβάλτη, θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Παντείου Πανεπιστήμιου. Έχουμε να τα πούμε από τότε που ήρθε στο στούντιο εδώ μαζί μας και μας μίλησε για το βιβλίο του «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πλαστουργός ιστορίας». Ο άνθρωπος, ο θρύλος, το πολιτικό αποτύπωμα. Σήμερα λέω να κινηθούμε εκτός ατζέντας. Μια κουβέντα για πράγματα που συμβαίνουν ή και για πράγματα που δεν συμβαίνουν. Καλημέρα σας, κύριε Διαμαντόπουλε.
Καλημέρα σας κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την υπέροχη μουσική υποδοχή και πρέπει να πω ότι κατά σύμπτωση χθες, δεν ξέρω πώς μου βγάλει το κινητό, προφανώς το link της εκπομπής, της συνέντευξης αυτής στην οποία αναφερόσαστε και την ξανάκουσα και ήταν πραγματικά εντυπωσιακές οι ερωτήσεις σας, η δυσκολικότητα και την είχαμε απολαύσει.
Λοιπόν, χαίρομαι που είστε μαζί μας. Καταρχάς περάσατε μια περιπέτεια υγείας, εύχομαι να είναι...
Για τους ανθρώπους όλα είναι, δυστυχώς είμαστε τρωτοί και φθαρτοί.
Ναι, το αντιμετωπίσατε, μου κάνει εντύπωση που εγώ όταν κάτι μου συμβαίνει προσπαθώ να μην το δείχνω σε άλλο κόσμο. Εσείς θέλατε να μοιραστείτε την περιπέτεια σας, έτσι?
Δεν ήταν μόνο αυτό, καλά είμαι εξωστρεφές άτομο, ναι. Αλλά εκτός των άλλων εκείνο το διάστημα ήταν καθορισμένες ομιλίες μου και διαλέξεις. Mm-hmm. Έπρεπε να δοθεί μία εξήγηση για την ματέωσή τους, για την αναβολή τους. Νομίζω καμία εξήγηση δεν είναι καλύτερα από την αλήθεια.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, από την επικαιρότητα σήμερα ή την επικαιρότητα των ημερών, πείτε μου εσείς τι σας απασχολεί ιδιαίτερα, τι θα θέλατε να συζητήσουμε. Είπαμε ανοιχτή ατζέντα.
Από τα διεθνή ζούμε σε έναν κόσμο, το υπενήθηκε ο κύριος Φελέκης, 3,5 παικτών, 3 γιγάντων και ενός νάνο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όχι λόγω απουσίας τεχνολογικών ή οικονομικών ή ακόμη και στρατιωτικών δυνατοτήτων, αν και το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας είναι μικρό, όσο λόγω απουσίας συνοχής και του φρικτού κανόνα της ομοφωνίας. Ξέρετε, όπου λειτουργήσε ο κανόνας της ομοφωνίας, υπήρξε διαλυτικός για κάθε λογής οντότητες πολιτιακές. Η Πολωνία διαλύθηκε και διαμελίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα και έκανε 130 χρόνια να ξαναβρει κρατική υπόσταση, διότι πήγε το λεγόμενο φέτο αψολούτου. Ο κάθε ευγενής στη δίαιτα μπορούσε να εμποδίσει την ανάδειξη νέου βασιλιά. Φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό τον πλανήτη, τον τόσο ευρισκόμενο σε φάση καταιγιδόδη που έλεγε παλιά ο Ελευθέριος Βενιζέλος, σε τέτοια περιδίνηση με όλα αυτά τα προβλήματα, όσο δεν εισάγει τον κανόνα της πλειοψηφίας ή έστω μιας διευρυμένης πλειοψηφίας γενικά, όμως όχι σε κάποιες περιπτώσεις, πάντα θα έχει προβλήματα να συμμετέχει ως βαρύνων διεθνοπολιτικός παίκτης. Τώρα στα δικά μας.
Συγγνώμη, κύριε Διαμαντόπουλε μου, είστε υπέρ, επομένως καταλαβαίνω, και να αρθεί αυτό το βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου μπορεί μία χώρα, είτε λέγεται Όρμπαν, είτε λέγεται οποιοδήποτε, Ελλάδα ή Κύπρος, να φράξει μία απόφαση που μπορεί να έχουν πάρει όλες οι υπόλοιπες χώρες.
Μα δεν υπάρχει, ασφαλέστερη συνταγή προς την καταστροφή. Το έχει δείξει η διεθνής εμπειρία από πολιτιακή ρύθμιση με βέτουμ ενός εκ των εδώ στην Κυπριακή Δημοκρατία των συνθηκών του Λονδίνου και τη Ζυρίχης. Δύο παίκτες ήταν και είχε ο αντιπρόεδρος, ο τουρκογενής αντιπρόεδρος, ο τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος, δικαίωμα βέτουμ και ήταν η συνταγή να διαλυθεί, να την αφήσει στον αέρα. Φαντάστε με 27 παίκτες, ο καθένας με βάση τα μικροκομματικά του συμφέροντα, τα μικροεθνικά του συμφέροντα, την ατζέντα που θέλει να παίξει έναντι των συμπολιτών του, να μπορεί να μπλοκάρει αυτό το μεγάλο και δίσκαμπτο συγκρότημα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Τώρα, από τα υπόλοιπα, έχουμε δύο ανοιχτούς πολέμους, έτσι δεν είναι? Ο ένας από βορρά και ο άλλος από νότο.
Και δεν έχουμε στην Ελλάδα πολιτικό σύστημα ισορροπημένο με την έννοια την αξιοπιστία και τη φερεγγιότητα ενός πολιτικού συστήματος. Δεν την παρέχει η κυβέρνηση, η οποία με όπλες τις αδυναμίες της και όλα τα λάθη της και όλα τα ατοπήματα, θα είναι και τα νομήματά της, τα οποία μπορώ επί ώρα να τα καταγράφω, παρέχει μία σταθερότητα και ένα στίγμα της Ελλάδος στο διεθνή ορίζοντα, με τα λάθη του, με τις αδυναμίες του, αλλά παρέχει ένα στίγμα, έχει μία οντότητα. Την ασφάλεια μιας δημοκρατίας την παρέχει η ύπαρξη εναλλακτικής λύσης. Αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας, ότι επιτρέπει εναλλαγές κυβερνώντων χωρίς μείζονες πυρδινής. Εδώ βρισκόμαστε στο ιστορικά πρωτοφανές, όχι μόνο για τη χώρα μας, να μην έχουμε αξιόπιστη αντιπολίτευση, φερέγγια, προοπτική εναλλακτικής λύσης και μάλιστα επί πολύ μεγάλο διάστημα φτάσαμε στο αδιανόητο να εμφανίζεται τουλάχιστον δημοσκοπήσεις ως η πιο αξιόπιστη αντιπολιτευτική λύση η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία το έχω θυμίσει αρκετά τελευταίες φορές και μου έχουν κάνει εντύπωση ότι τα κόμματα δεν έχουν αναστεί στο βίντεο, στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη που έτυχε να είναι μαζί μου σε εκπομπή της κυρίας Παναγιωταρέα για θέματα παιδείας, υπεραμείνει το διαρρήδι της του ορθού του κτισήματος Πρετανικών Αρχών στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο. Είπε καλώς χτίσανε γιατί είναι δεξιοί και διεφθαρμένοι. Χωρίς να προσαγάγει κανένα στοιχείο ότι είναι διεφθαρμένοι.
Επικρότησε δηλαδή το,
ναι, το χτίσιμο των Πρετανικών Αρχών. Και επιπλέον δε το κόμμα της Υπηρέσης Ελευθερίας είναι το μόνο κόμμα από ό,τι ξέρω και όσο έχω μελετήσει. Και αν έχω μελετήσει θεωρία κομμάτων, συγκριτικά τα κόμματα, έχω γράψει ένα ογκώδες βιβλίο 800 σελίδων για το κομματικό φαινόμενο. Νομίζω ότι το πρώτο κόμμα στην παγκόσμια ιστορία που προσέφερε βουλευτική έδρα σε κάποιον με κριτήριο την ερωτική έλξη του Προέδρου της Προέδρου του Κόμματος. Επίσημη δήλωση. Χωρίς κανένα άλλο στοιχείο. Χωρίς πολιτική παρουσία. Επελέγει με την επίσημη δήλωση και αναγνώριση ότι είναι ο αγαπημένος μου και το χρειάζομαι κοντά μου. Και ακόμα η Πλεύση Ελευθερίας, έστω ως υπότιτλο, έχει το όνομα της αρχηγού τους, το οποίο είναι πρωτοφανής συγκεντρωτισμός και κατάλυση της διαδικασίας ορίμας, άλλη μια φορά για ένα χρόνο, την περίοδο 50-51. Ουσιαστικά είχε υπάρξει ένα κόμμα, το κόμμα Γεωργίου Παπανδρέου, που είχε στον επίσημο τίτλο το όνομα του αρχηγού του. Το ότι λοιπόν η Ελλάδα δεν έχει μία δομική, ισχυρή, έτοιμη, φερέγγια, με πρόγραμμα και κυρίως διεθνή αναγνώριση, εναλλακτική λύση στην παρούσα κυβέρνηση, είναι ένα βαριά και βαθιά νοσηρό στοιχείο.
Αυτό γιατί συμβαίνει, λέτε, κύριε καθηγητά? Δηλαδή πράγματι η απόσταση από την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, συμπεριλαμβανομένης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι πολύ μεγάλη. Δεν το έχουμε ξαναδεί, νομίζω, στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης.
Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις επ' αυτού δίνουν μία απάντηση στο ερώτημα, πρωτοφανές ερώτημα που εισήχθηκε στους δημοσκόπους προσφάτως: με άλλον αρχηγό ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Εκτινάσονται τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό, σε βαθμό που θα τον καθιστούσαν το ιστορικό αυτό κόμμα με τις αμαρτίες του, με τα λάθη του, αλλά και με την κυβερνητική αξιοπιστία και φερεγγιότητα και εμπειρία του ως δυνάμει εναλλακτικό εταίρο. Τώρα ξέρετε,
μας έλεγε ο κύριος Δρυμιώτης πριν από μία εβδομάδα περίπου, όταν τον ρωτήσαμε τι είναι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και δεν φαίνεται να παίρνει πάνω, και είπε ότι είναι το πρόσωπο.
Η κοινωνία, δεν χρειάζεται να το πει ο κ. Στρεμιώτης, το λέει δημοσκοπήσεις κυρίως.
Ο ηγέτης.
Είναι προφανές αυτό, διότι αν το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, καμιά φορά, κάποτε είχα γράψει ένα βιβλίο στα νιάτα μου, στα πολλά νιάτα μου, η εισαγωγή στην πολιτική. Και παράλληλα προς αυτό που μελετούσαν όλοι τότε για να αναλύσουν τα πολιτικά, τα κοινωνικά δεδομένα, την κοινωνική σύνδεση, την ταξική, τις ιδεολογίες, το γεωπολιτικό υπόστρωμα κτλ. Έφασα το ρόλο του τυχαίου. Αν ο Χίτλερ που τραυματίστηκε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο είχε σκοτωθεί, μπορεί να μην είχε γίνει ποτέ ο παγκόσμιος πόλεμος. Εάν οι ελάχιστες, οι απειροελάχιστες ψήφοι που χώρισαν τον κύριο Δούκα από τον κύριο Γερουλάνο δεν ήταν έτσι και είχαν φέρει στη δεύτερη θέση τον κύριο Γερουλάνο, είναι πολύ πιθανόν, την κυρία Διαμαντοπούλου ενδεχομένως, απλώς η απόστασή της ήταν μεγαλύτερη, είναι πιθανόν το ΠΑΣΟΚ να εμφανιζόταν τώρα ως φερέγγια κυβερνητική λύση. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα και αυτό επιτρέπει και στην κυβέρνηση να παίζει άνευ αντιπάλου, και παίζοντας άνευ αντιπάλου κάνει και κινήσεις πολιτικού και οροσκοπισμού. Αυτή νομίζω η συζήτηση που εισήγαγε τώρα για να θεώρησε το άρθρο 103 του Συντάγματος περί μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων που υπάρχει από το 1911, κατά την άποψή μου είναι μια υποκρισία, είναι πέταγμα της μπάλας στην κερκίδα, είναι αυτό που ο λαός λέει: όποιος δεν θέλει να ζυμώσει χίλια χρόνια κοσκινίζει, γιατί είναι πασίγνωστο ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αυτό που ο Μακαρίτης ο Ροΐδης έλεγε ενός νόμου κρίαν έχομεν, περί τηρήσεως των κειμένων νόμων, με τις πειθαρχικές διατάξεις. Μάλιστα. Με τις άλλες διατάξεις επιτρέπει την αποκάθαρση του δημοσίου τομέα από όλα τα νοσηρά στοιχεία και την πολύ πιο αξιοκρατική αξιολόγηση των άλλοι παράγοντες, είτε το συντεχνιακό πνεύμα, είναι το κλίμα. Είχα πει κάποτε σε ένα φίλο μου υφυπουργό παιδείας ότι αν ήθελε η κυβέρνηση, προσφερόμουν χωρίς καμία αμοιβή να κάνω την αξιολόγηση των καθηγητών στη δευτεροβάθμια που διδάσκουν μαθήματα πολιτιακής παιδείας. Και μου είπε να καταστραφούμε πολιτικά, να βάλουμε σένα που είσαι αυστηρός. Το κλίμα τώρα, αν δεν υπάρχει αξιολόγηση, αν δεν υπάρχει έμφαση στην ποιότητα και τα λοιπά, είναι διότι πάγιες παθογένειες του πολιτικού συστήματος, πελατειασμοί και κυρίως το κλίμα αλληλεγγύης των αλλά θα μπορώ να πω και η δικαιοσύνη ακόμη, η οποία δικαιοσύνη απεφάνθη ότι κρατική λειτουργή που καταδικάστηκαν για πολλά κακουργήματα λόγω υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος δικαιούνται συντάξεως.
Μάλιστα.
Όλα αυτά έχει μια λογική στο είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Λοιπόν. Αλλά πάντως όλο αυτό το πλέγμα δημιουργεί ένα πλαίσιο που εκ των πραγμάτων καθιστά τις δυσκολίες δισεκρίζοντες και την κυβέρνηση. Ναι. Αντί να θελήσει αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, ακριβώς επειδή δεν έχει ουσιαστική αντιπολίτευση, λέει υπερβατικά πράγματα που θα παραπέμπουν το θέμα στο μέλλον, στο Μάλιστα. απότερο, στο βαθύτερο και τελικά στο άλυτο.
Μάλιστα. Κύριε Διαμαντόπουλε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα και είστε καλά. Δεν σας χόρτασα όμως, οπότε κάποια μέρα θα έρθετε εδώ στο στούντιο να τα πούμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι απόλαυση για μένα να κουβεντιάζω μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα μου στους ακροατές της κρατικής ραδιοφωνίας.
Καλημέρα, καλημέρα. Και εμείς θα περάσουμε ευθέως τώρα στο ένθετό μας για τα social media με τη Βάλια Καϊμάκη, η οποία θα μας μιλήσει για την Generation Lab. Μια εταιρεία δημοσκοπήσεων για την νεολαία λανσάρισε ένα νέο προϊόν, το verb.ai, verb.ai, τεχνητή νοημοσύνη. Οι νέοι κατεβάζουν την εφαρμογή που αποκτά πρόσβαση στο κινητό τους και πουλάνε τα δεδομένα τους για $50 τον μήνα. Βάλια μου.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλες και όλους. Ναι, $50 λοιπόν για να βάλεις ένα tracker, ένα ανιχνευτή στο κινητό σου, ο οποίος θα μπορεί να βλέπει τι αγοράζεις, πού πλοηγείσαι και τι χρησιμοποιείς από, για να βλέπεις ταινίες και σειρές. Όχι τι κάνεις στην τράπεζα και άλλα τέτοια πράγματα, και αυτό θα είναι ανώνυμο. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η γενιά Z είναι λίγο περίεργη σε σχέση με εμάς τους υπόλοιπους. Είναι η πρώτη πραγματικά ψηφιακή γενιά. Και είναι λίγο ψυχολόγητη σε αυτά που κάνει, γιατί από τη μία δέχεται κατά 88% να δίνει τα δεδομένα της, από την άλλη είναι η γενιά που προσέχει περισσότερο την, όχι τα δεδομένα, την ασφάλεια, την ασφάλειά της. Δηλαδή από τη μία κατά 88% λέει ναι μπορείτε να πάρετε τα δεδομένα μου, από την άλλη κατά 80% και κάτι μπορεί να πληρώσει για να κατεβάσει μια εφαρμογή που θα καθαρίσει το κινητό από απειλές, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Πώς θα λειτουργεί αυτό το πράγμα? Θα μπαίνουν τα δεδομένα των χρηστών που πληρώνονται, θα μπαίνουν σε μια βάση δεδομένων και μετά οι εταιρείες που θα πληρώνουν για να έχουν πρόσβαση σε αυτό θα χρησιμοποιούν κάτι που θα μοιάζει με ChatGPT και θα κάνουν ερωτήσεις και θα λένε πόσο % ας πούμε των νέων διαβάζει δεν ξέρω τι εφημερίδες. Τσακ, θα έχεις να μπεις τα αποτελέσματα. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος χαρακτήρισε την πώληση των προσωπικών δεδομένων με την πώληση, τη σύγκρινε μάλλον με την πώληση πλάσματος, που πουλούν πλάσμα, ας πούμε, για να βγάλουν χρήματα. Το ίδιο κάνουν τώρα Μάλιστα. και οι νέοι με τα προσωπικά τους δεδομένα.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και θα τα πούμε από Δευτέρα πάλι. Γεια και χαρά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Την ώρα αυτή, κάθε Πέμπτη, έχουμε την σκέψη της ημέρας από τον εκπαιδευτικό μας βιολόγο και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη. Ο Θάνος έχει πέσει με τα μούτρα στο γράψιμο του καινούριου του βιβλίου, αν και αναντικατάστατος, σήμερα στη σκέψη της ημέρας θα πάμε περίπου 2 χρόνια πίσω για να ακούσουμε από τον Κύπριο μαθηματικό και συγγραφέα και αυτός, Τεύκρο Μιχαηλίδη, που δραστηριοποιείται στο χώρο της μαθηματικής μυθοπλασίας. Μας είχε μιλήσει τότε για την πολιτική ορθότητα και πιστέψτε με, πολλά που θα ακούσουμε παραμένουν ίδια.
Πολιτική ορθότης. Αφέλεια. Υποκρισία. ή μια ακόμα συνιστόσα του επερχόμενου ολοκληρωτισμού. Σύμφωνα με πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις, το παλιό σεξιστικό, φαλοκρατικό, ανδροκεντρικό καλάθι της νοικοκυράς αντικαταστάθηκε από το ευπρεπές και ισόνομο καλάθι του νοικοκυριού. Έτσι, μικροπράγματα μόνο απομένουν ώστε να αποκατασταθούν πλήρως τα δικαιώματα των γυναικών. Μόλις εκλείψουν κάποιες μικρολεπτομέρειες, κάτι βιασμοί, κάτι κακοποιήσεις, μερικές γυναικοκτονίες, κάποιοι εξαναγκασμοί σε εκπόρνευση, η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων θα έχει πλήρως θριαμβεύσει. Στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, τα πράγματα είναι επίσης εξαιρετικά αισιόδοξα. Η αστυνομία των Ηνωμένων Πολιτειών έχει πάψει να δολοφονεί νέγρους, αράπηδες και μαύρους. Οι πυροβολισμοί της στοχεύουν πλέον αποκλειστικά σε ισότιμους Αφροαμερικανούς πολίτες. Πίσω στα δικά μας, κάποια παιδάκια που αντί να πηγαίνουν στο σχολείο όπως όλα τα συνομιλικά τους, εξαναγκάζονται να επαιτούν και να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, δεν αποκαλούνται πλέον γιφτάκια ή τσιγκανάκια. Είναι μικρή Ρωμά. Θα μπορούσε κανείς να γελάσει με την αφέλεια των επιταγών αυτής της νεόκοπης πολιτικής ορθότητας ή ακόμα και να εξοργιστεί με την υποκρισία που ωρεοποιεί το πρόσωπο της καταπίεσης αφήνοντας αλόβητη τη στιγμή ουσία της. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα είναι πολύ πιο σοβαρό. Εσχάτως, διάφορες επιτροπές αγνώστου επινοήσεως και προελεύσεως ανέλαβαν να αναμορφώσουν επί το πολιτικός ορθότερον και τη λογοτεχνία. Ήδη, στα έργα του Ιαν Φλέμινγκ και της Άγκαθα Κρίστη, αρκετές ανάρμοστες λέξεις έχουν αντικατασταθεί, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ολόκληρες παράγραφοι έχουν πλήρως απαλληφθεί. Ο εφιάλτης της διόρθωσης της ιστορίας, τον οποίο είχε προαναγγείλει ο Όργουελ στο έργο του 1984, υλοποιείται μέσα από τη λογοκρισία που επιβάλλει η πολιτική ορθότης. Και όταν η λογοκρισία που ωρεοποιεί την ιστορία αρχίσει, ουδής γνωρίζει πότε, πού και αν θα σταματήσει. Εν αναμονή λοιπόν της νέας έκδοσης του «Δωδεκάλογου του Ρωμά», διαχειρός Παλαμά, και του «Ηλικιωμένου Αφροαμερικανού Τζιμ», διαχειρός Καβαδία, ας ετοιμαζόμαστε για τον επερχόμενο Μεσαίωνα, με έναν μεγάλο διαδικτυακό αδελφό που παρακολουθεί την κάθε μας κίνηση εν μέσω οριακά βιώσιμων κλιματικών συνθήκων, με το κράτος προνοίας διαλυμένο, εφοδιασμένοι όμως με έναν ειδισμένο λόγο που ξέρει να κρύβει απάνθρωπες στάσεις πίσω από ευπρεπείς λέξεις.
Η σκέψη της ημέρας. Πριν από 2 χρόνια περίπου, ο Κύπριος μαθηματικός και συγγραφέας Τεύκρος Μιχαηλίδης μας μίλησε για την πολιτική ορθότητα. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο ο Σιμεών Τσομόκος, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ενός ανεξάρτητου και μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ο οποίος στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων ιδεών για βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, είναι ο καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο. Έχει λοιπόν διεθνή ανταπόκριση και ενδιαφέρον πια, οι Δελφοί απέκτησαν ξανά το βήμα τους. Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ για την παρέα, ακολουθεί ο Θάνος Σιαφάκας. Γεια σας. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I wanna have control.
special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a winner. What the hell am I doing here?